Azken urteotako egoera ekonomikoak inoiz baino beherago jarri du gazte enpleguaren marra gorria. Ondorioz, ugari dira atzerrira joan behar izan dutenak, lanpostu duinen bila edo kanpoko esperientziatik ikastera. Baina zailtasunak ez dira gure mugez gaindi amaitzen, eta azken aldian zenbait politikari hasi dira kritikatzen gazteen joana, beste batzu berriz ez dela intxarra, esaten dute. Sarri gazteen izenean hitz egiten duten helduak izaten dira, hoiek. Bakanpora joan beharrak eragin ditzaken gora berez hausnartu nahi dugu gaurko tertulian, batetik estudioraino etorri zaigun Aitor Abaroarekin, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor. Barkatu mikroa piztu dizut orain.
Bai, arratsaldeon.
Eta bestetik telefonaren bestaldean daukagun Ander Perezekin, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ander.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, esango dugu Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte gaietarako sailburu Angel Toña izan dela, gazteok kanpora joateko dugun beharraz iritzia eman duen azkena edo berrienetarikoa. Adegiko presidente Pello Gibelalderen adierazpenak bidegabetzat jo zituen, joan den ostiralean egin zuen agerraldi batean, Deustuko Unibertsitatean, gazteria eta enpleguaren inguruko hitzaldi batean esan zuen hori. Esango dugu Gibelaldek esan zuela, Indiara edo Txinara doazen mutil gazte ezkongabeak batzuetan ezkonduta bertan geratzen direla, eta hori dela gure sorte bakarra, bertako neskekin ezkontzen direnean ez omen direlako itzultzeaz kezkatzen. Bide batez esan zuen, herrialde hoietan neska eta mutil oso ederrak daudela ere. Toñak berriz, gazteok txip aldatu behar dugula uste du, zoriontasuna leku askotan omen dagoelako, eta ez bakarrik etxetik gertu. Aitor, ez dizut galdetuko, Gibelalderekin edo Toñarekin zauden, zure iritzia zein den baizik?
Nire iritzia da, askotan jente honen, eta gehienetan arduradun garrantzitsuak, bai arduradun politikuak, eta bestelako arduradunen ahotik, horrelako iritziak entzuten dugu zenean, niri zalantza sartzen jatena da, eurak inguruan daukezen gazte horiek zeintzuk diren. Hau da, deskribatzen daben errealitate hori, naiz eta oroar, eta gehiengo, eta holako hitzak sartzen dabezen, deskribatzen daben inguru hori, nik neuk askotan nire inguruan ez dutena ikusten da. Orduan, ez dakitzena da, eurak daukesen ardura postu horietatik, gizartearen ikuspegi orokorra euki beharko leukien arren, ez ote dago zen, euren oso inguru hurbilera begira, ez da? Toñak berak esan dago, ez? Baita ere, gurasuen etxian egotia, komodua edo erosua dela, ezta, eta gaztiok etxeko babes horretatik kanpora be aurkitu beharko geunkela geure lekua. Nik neure inguruan, nik da 31 urte daukatez, eta inguruko lagunetako gehiengoari danari espada galdetzen bautzate, nun nahiko leukien gaur egun euren bizia egiten egon, argi daukat, danak, edo izadanak esango ustiela, euren kabuz, eta ez gurasuen etxean, baizik eta kanpuan egon nahiko leukiela, ezta? Eta hoietatik gurasuen etxean jarraitzen dabenak derrigortasun batek behartuta daozela. Baukatez lagunak, pisua konpartitzen dabenak beste lagun batzukin, hori beste aukera bat da, ezta? Zergatik, ikasle pisuaren garaiaiek bergogoratzia gustoko dabelako? Ez, ezin jabelako, daukesen soldatakin, daukesen diru sarrerakin, besterik ezakolako geratzen, konpartitzia baino, ezta? Eta hori aukera politxe izaleik, hau da, lagunakin eta beste zente bateaz etxe bizitza konpartitzia aukera zilegi eta gainera interesgarri izaleik baldin eta hori bada zure nahi, ezta?
Eta ez behartuta
basaos. Eta horren arira, kuriosua iruditzen jatela da, datu txiki batzuk ekartzi harren. Toñak berak esan dau, lanegun osoagatik 1.000 eurotik beherako soldata jasotzia iraingarria dela. Eta gogoratu nahi neuke, beren gobernuak, Espainiako gobernuak ala ezarrita, baina berak behon hartuta, guk daukagun, legezko gutxieneko soldata profesionala 648 eurotan daula. Hau da, arduradun politiko hori, bera dago onartzen, sistema bezala jarrita daukagun gutxieneko soldata hori iraingarria dela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta Ernaiek gazte antolakundeak 2014ko otsailean ataratako txosten baten bizka datu batzuk eta behire honaz, eta Euskal Autonomia Erkidegoan alokairuaren bataz besteko presioa 720 eurotan dago. Hau da, soldata iraingarri horreaz, gutxieneko soldata hori, edo 1000 euroko soldata iraingarri hori daukagunetako hoiek be, zelan. Urtengo gara etxeko babesetik, alokairuak presio horretan badagoz.
Aitorra deskribatu du bere inguruko gaztean olakoak diren, Ander, zuriko harrilak horik edo joan altzaizu, Txinara edo Indiara ezkontzeko asmotan.
Ez, ez, baina ezagutu ditut, atera behar izan dira. Edo nola niri bitxiagin zait, bueno, nola toinak ez, hasiera batean arbuiatzen dituen, ez, edo salatzen dituen gibelalderen hitzak, baina gero azkenen oso antzekoak esatera datorren, ez, eta bueno, iruditzen dit biek, alako malabarismo diskurtsibo handi bat egiten dutela, ez, batetik, bueno, argi dagoelako eskua garbitze dituztela, ez, edo, bueno, arduradunak diren heinean, bueno, gaur egun bizi dugun egoeraren zama edo erantzuk gizuna haien eskuetatik kendu eta kasuntan gazteongan jartzen dutelako, eta bigarrenik, ba, bueno, pixka daitorrak esan duena aritik, ez, kondena bat dena edo imposizio bat dena aukera modura edo kasi privilegio modura esaltzen digutelako, ez, esaten digute kasi ezke esatu sekulako aukera bai duzue kanpora ateratzeko eta ikasteko guk izan ez genuen aukera, ez, eta bueno, nik uste dut hor, bueno, ematen den joku hori oso salagarria dela, ez? Batetik inori zaiolako eskapatzen egia delako, eta nik uste dut bai orain eta bai beste dozin garaitan argi dagoela edozin pertsonarelako aberasgarri ez naitekela beste leku batzuk eta beste esperientzia batzuk bizitzea, baina beti ere oinarrian borondatea eta norberaren nahia baldin badago, eta kasuntan ez da hori oinarrian dagoen eta ez gaude horretaz hitz egiten, baizik eta inposizio batetaz, ez da, eta orduan uste dut, bueno, horre ematen den joko hori, ba erabat salagarria dela zentzu horretan, ez, aukera bat bezala saltzen zegulako inposizio bat dena. Eta bitxian ez ere, Angel Toñak nola esaten duen txiparazearena, ez, eta ipatu duzu den ezkero, baina, bueno, guztatu litzatak azpimarrotzea, ez, nola esaten duen gurasoen gandik hurbil bizi behar dugula uste dugula, baina zoriontasuna askotan dagoel, eta gainera esatu du txipa aldatu beharko genukela gazteo zentu horretan, ez, eta nik uste du, bueno, argi dago txipa berak aldatu behar duela bitako bat, edo zuelako ezagutzen gazteen errealitatea, edo bestela nahita desitxuratzen ari delako, ez, egia delako, bueno, edo zein gazteri galdetuta argi dagoelako ez dela bere nahia, ez dela bere planetan sartzen ezagizen bat urterekin oraindik gurasoekin bizitzea, eta oso argi duelako zoriontasuna etxetik, gurasoen etxetik arago dagoela. Kontua da, badirudi kasuntan ere ez, zeren arabera ez, oinarritzen dugun, edo zeren arabera definitzen dugun zer den zoriontasuna ez, eta badirudi berri hori, bueno, personaje hauek nolabait esan nahi digutela ere, gure zoriontasuna zertan oinarritu behar den eta zei bizpidetan eta ez gure eskutzi erabakitzen zein den bilatu nahi dugun bidea edo zein den guretzako zoriontasuna emango digun aukera.
Txipaldatzea aipatzen du Toñak bai, eta horrez aparte aholku gehiago ere ematen digu, tartean esaten du seme-alabak izateko deia egiten digula, naiz eta gero berak onartzen duen 800 euroko soldata batekin ezin dela bizitza proiekturik egin, eta horrez aparte esaten du gazteok ez dugula lan finkorik izango enpresa bakarrean, gure gurasoen belaunaldiak izan zuen bezala, baina iritzi du ba lanpostu bakarrean egon ordez lanpostu ezberdinak izateak bizitasun eta hazkunde pertsonalaren sintomak ere badirela. Ekitaldian Deustuko Unibertsitateko ekitaldi horretan parean zeuzkan gazteek esan zioten euren diru sarrerak etzirela nahikoa oinarrizko beharrak asetzeko ere, eta Toñaren erantzuna izan zen oro har euskaldunak ondo bizi garela, Ander.
Bai, bueno, gauza asko esan zituen, ez? Hasieran aipatu duzuen horrekin hasteagatik, bueno, ni pentsatzen dut oneri bitxia egiten zaite norden ekonomia edo enplegu sailburu bat esateko zenbat ume izan behar ditugun edo zitugun izan behar, ez? Horrek erakusten du, ba, bueno, akaso berak ume horiek unitate produktibo bezala baino zituela ikusten eta zentzu horretan bultzatu nahi duela izatera engeio produzitu dezagun edo bestela ez utzu lertzen zein dezera lakorik esateko, ez? Gero lanpostu ezberdinena, bueno, nik uste dut hor badagola kontu bat onartu beharko genukena, edo bueno, nolabait mai gainen jarri beharko genukena, egia dela, edo nik neu behintzat ez dudala planteatzen akaso bizi osoa lanpostu beran nahi dudala, eta nik uste dut ni bezala gazte askok, baina uste dut hori hasi behar garela, bueno, beste modu batera ikusten, ez? Berri hori esaten dut, oza, hemen borondatea dago oinarrian, eta, klaro, berak esaten du, 3-4 lanpostu aldi beran izatea, ba, bueno, bizitasun eta azkunde pertsonalaren sintoma dela. nik uste dut lan hoietako bakoitza duina balitz eta norberaren aukeren artean balego lan ezberdinak egitea edo denboraren bizitzaren fase ezberdina bat edo beste egitea, ba noski zilegia dela eta are aberasgarria izan daitekeela, baina kasu honetan ari gara esaten pertsona batek edo gazte batek agian hiru postu aldiberan dituela hoietako bakar batek ere ez ziolako ematen bizitzeko eta ziurrenik hoietako bakar bat ere ez dela berak gazte horrek egin nahiko lukena, beraz berriro ere hemen ari gara ez inposizio bat edo kondena bat, hau da, gazte hori beste remediorik ez daukagunean egitea geratzen zaigun hori berriro ere aukera modura edo privilegio modura saltzen erabat modu interesatu, ez aurrekoan esan duanaren aritik.
Bueno, Aitor, zuk zer diozu, ondo bizi gara euskaldunak oroar?
Ba, ez dakit, ni neu zorionez, ba, bueno, nahiku ondo bizitzeko aukeri aukat, baina iruditzen jate hitz horietan, pixka bat, erresponsalitate falta txiki bat, bada, hola, ez da? Lehen esan dugun, errealitatearen ez ezagutza edo alako desitxuratze batengatik. Beste esaldi bat oin arte aipatu ez duguna, baina Toñak berak esan ebana da, gurasoek dirua badute, master bat egitera joan zaitezke, bestela platera garbitzera. Eta iruditzen jat, alde bizetan daola errespetu falta bat. Mm-hmm. Bat, nik ezagutzoten, edo nik neuk sorionez nire gurasuak hezkuntza amaitxu arte ordaindu alizanabe eta alde horretatik laguntza handizeukiot, baina nik master bat egin dut, eta master hori nik neuk ordainduot. Mm-hmm. Hau da, aurretik egindako lanagaz, ezta? Beraz, hemen iruditzen jatena lehen ezautena, berek edo berak inguruan daukon, ez? Mikroklima horretan ohikua izango da ziurrenik gurasoek euren seme-alaberi masterrak eta dana ordaintzeko joera hori, baina ez da itxe nik neure inguruan behintzat ez dut olan bizi. Eta bestetik, bori ez, esaten da genian, gurasoen etxian eta ondo bizi gaila, nun enplegu sailburu batek, berak inok baino beto jakin biharko leuken, Euskal Herrian bertan zenbat eta zenbat famili, daozen, oso, momentu latzak pasatzen, familizan, ez gurasuak, ez aitonamonak, inor lanik barik dagolako, hau da, horrelako egoerak inguruan daukauzenian, zelan esan leike gurasuen etxian bizitzia, ba, gustoz egiten dan zeo zer dala, nun eta gazteoietako askok, eurak bizitabain drama bat dan, euren gurasuak be, lanik ez dauken, ez da? Eta beraz, alde horretatik, pixkat larri zabe iruditzen jat. Eta gero, atzerrirako kontu horrez, ez? Atzerrira joati, eren handerrek aipatu dau, baina, nik, bueno, EJK, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak ondela ba, urte bila izango dira, ez da, bai? Beste txosten bat atara eban, ba, kanpora juten zirian gaztien inguruan, eta han esate ban, askotan, ba, bueno, kanpuan uizten dugun edo ahazten jakuzren gauza batzuk, ez da? Eta han aipatze bezen, gaztoiek dauken edo sufritzen duen eskubide galera. Hau da, atzerrira lanera eta bizitzera soia zenean, ba, dirula berton, gero bueltan, dirulaguntza publikoa jasotzeko aukera galtzeko arriskua dago, babes ofizialetako etxietara sarbidi egitzeko aukeria galtzen da, etorkizuneko pentsinoietan, ez, kotizatzia bebai galtzen goiaz, hauteskundietan bozkatzeko aukera bebai galtzeko moduak badagoz, beraz, ez da bakarrik, kanpoan zelan aurkituko dugun, handik aurreztu alko dugun edo ez, angeratuko harin baizik eta bueltan, eta berak Toñak esaten dau, ona dala kanpora jutia, baina are ederragoa dala gero Euskal Herria bueltatzia, bai, eta kanpora joatearen ondorioz, eskubide zure, herritar bezala dugu zen, eskubide horietako asko galarazten, edo galduarazi egiten baditzu ez, jo, ba igual hain ona besta, ez da?
Mm-hmm. Bueno, beraz joatea bera eta itzuleren topa dezakegunak gora berak eragiten dizkigu, eta esango genuke arrazoi ekonomikoengatik kanpora joatea ez dela soluzioa, ies bidea kaso, eta hemengo egoera jasan ezin bihurtzen denean beste aukerarik ez dagoelako egiten dugula, Maldeen Aldalurrek zuzeuna adibidez argi esaten zuen, geure herrian egingo ez genituzken lanak Alemanian, Ingalaterran edo Australian egiteko prestirte garela, nola baite geure etxeetatik edo ies egin behar izaten dugula atzerrira, eta askotan ez da hitz egiten Aitorrek aipatzen zituen alde txar hori ez. Politika egokiago batek lagunduko luke bestelako soluzio batzuk ematen honi, Aitor?
Hombre, nik neuke argi daugatena da, ez? Gazte enplegurako eta gazte planak horre martxan edo martxa bidian eta dausela, baina ez da hitz kaleko esentiago jen fruituak ikusi ez da bezala etxen. Oin buruz nabil, eta igual okerri bilikonaz, baina legealdizan daukagun Eusko Jaurlaritza honen usteot, aurrekontuen eguneko 0,25 zala, pixka bat, hori gazte lanpostuak eta sustatzeko, eta hombre, diru ataratzen badu zururtik handiz da, ezta? Baina diru partidetan betikua, ez?
Unekotan ikusi
hori da, gobernuaren lana da banaketa hori zertan egiten den, ezta? Eta seiurretik beste partida batzuk askoz diru handizagokuak dirazela, bain garrantzitsua dirazen, beste, edo ez dirazen, beste kontu batzuetara bideratzen da, ezta? Beraz, bai, alde horretatik, bai, hitzak bai, eta lantzin baina ataratzen da, ez? Hori, lanpostuak, gaztientzago lanpostuak eta sortzeko, planak, eta hoietan be ikusten duguna da, prekarietatia, baldintza inundik inora duinak ez eukitzia, eta hor, ba, betiko zalantzia ez da, nun, edo zenbateraino, benetan, gobernuan daun jentiak, onena eta euren kabuz planak ondo diseinata egiten da bezen, edo, enpresarizak bideratzen da bezen, ez, euren hobe beharrerako, eta enpresen emozkinetarako, hobiak dira zen, ba, baldintzak hori jartzeko zenbat presionatzen da, ezta?
Hitzak aipatzen zituen Aitorrek, lanpostu zenbait sortzeko ustez plan martxan jartzen diren planak, ekintzailetasuna eskatzen zaigu gazteoi, arriskatu egin behar dugula, gauza berriak eta negozio berria martxan jartzen saiatu behar dugula, laguntza ere beharko dugu, Ander.
Bai, noski, baina bueno, nik uste dut, argi dago politika publikoek zundu dezaketela, bueno, alako egorei buelta ematen eta gazteon egoera hobetzen, eta nik uste dut gainera, bueno, gure egin beharra dela horiek exigitzea, baina uste dut momentu honetan ezin garela ere zai egon. Uste dut, badela momentu ere iniziatiba propioz ere buelta emateko oneri, ez? Eta zenturretan iruditzen zaitu horrendik, bueno, giberalde eta alako jendeari horrendikan egozten diogula paper bat, ez? Bueno, esateko zer den egin behar duguna, nola egin behar dugun, zelan hartu behar dugun eta zelan ez, noiz kejatu baitezken eta noiz ez, eta uste dut, bueno, egia dela, momentuz, hori ala dela, eta oraindik nahi eta nahi ez, balako enpresarien menpe bizi garela eta haiek eskaintzen duten eta eskaintzen ez dutenaren menpe bizi garela, baina uste dut, bueno, badela garaia ere eskema aldaketa bat planteatzeko, ez? Eta zentzu horretan, kasu honetan, gazte kolektibo modura autonomia berreskuratzeko eta erabakiak alden neurrian gero hartuz, ez? Eta bueno, zentzu horretan uste dut, ba, bueno, nahiko esperimentazio une polita bizi dugula oro har, proiektu asko daudela martxan, bai autoenpleguan, bai ekintzailetza kolektiboan edo kooperatiboan, orain ezintzak eusarten esatera zein den eredu bakarra, ez dut eredu bakarra londiteken erik ere, baina ustut, bueno, badago la esperimentazio aro bat, eta zentzurretan fruitu egokiak eman ditzakela, baina, bueno, elbitzetet orain dik ere, kasi privilegio modura ikusten dela, ez, nahi izatea norberak gustoko duen horretaz bizi edo nahi izatea behintzat zure proiektuak zentzu horretan garatu, ez. Hori azken astetan, bueno, bolo zabaldu da baina tirasuegik iruda matxoi eskinitako elkarrizketa hori, eta bueno, horre berak ere esaten zuen, ez, nola kostatu zaion azaltzea, ez, bere familian lan postu zinko bat utzea berak nahi zuena egiteko, ez? Ustut, oraindik hori ez dela ulertzen, baina aldi beran kontrasankorra dela orain arte saldu zegunarekin. Alegia, nahi duguna edo benetan gustoko duguna ikasi behar dugula eta hori ikasi ez gero horretan izango dugula lana biziosorako, ez? Eta kasi esaten zego, ba bueno, momentu honetan zai, konformismo handiz edo esaten zego, ba bueno, dagona onartu beharra dugula, ez? Bueno, ustut, gutxinaka horri guzti buelta ematen hasi beharko ginakela, noski exigituz erantzulei behar besteko politikak martxan jarri ditzatela, baina aldi berean, bueno, motorretako proiektuak sortuz eta perspektiba aldaketa hori emanez, ez? Norberak pasioz eta gustuz egin dezakeen horretan indarra jarriz eta hortik bideak bilatuz. Eta uste dut, zentzu horretan, bueno, badaudela aukerak eta mai gainean mintzat batzu jartzen ari direla.
Batean txipaldatu behar dugula, esango dugu orduan. Aitorra Barba eta Ander Perez, mila esker bioi fin gaur ere zeurra bidera batzeagatik, eta iruditzen bazaizue bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Osondo.
Hori da,
segi ondo bikote.
Alagur.
Eo.